Český rozhlas Dvojka uvádí
Krmítko.
Petr Čtvrtníček a Martin Franc po stopách regionálních specialit.
A tady máme další. Pán Ježíš padá pod křížem podruhé.
No krása to je, ale já už taky trochu padám, pane kolego.
Slíbil jste mi, že projdeme všech 14 zastavení.
A to jsem slíbil, jako to jo, ale tohle je kolikátý?
7.
Tak se pojďte aspoň zaspívat.
Dobře, a co?
Až já budu velká, bude země selka, přijďte k nám, já vám dám.
No.
Počkejte, tam je...
Plný, a dál?
Plný, já nevím, selka, přijďte, nevím.
Přeci plný krajáč mléka.
No, kdybych byl docent, tak to vím celý.
V dnešním díle pořadu Krmítko se podíváme na jižní Moravu, a to konkrétně do Božic. První zmínka o této malebné vísce pochází už z roku 1225. V obci si můžete prohlédnout výklenkovou kapličku, dívčí penzionát sester svatého Karla Boromejského se školou pro učitelky ručních prací a také mlékárnu Klíč. A právě tam se dnes vydáváme s profesionálním poutníkem Petrem Čtvrtníčkem.
Mléko z mlékárny Klíč získalo ocenění regionální potravina hned dvakrát. Poprvé v roce 2021 a podruhé v roce 2024. Všechny mléčné výrobky se zde vyrábí ručně z čerstvě nadojeného mléka místních červenostrakatých krav. Při společném putování jsme s historikem jídla a stravování a společenských zvyků Martinem Francem zjistili, že lásku k mléčným výrobkům máme společnou, že?
V dnešním díle Krmítka si budeme povídat s farmářkou Lenkou Klíčovou a s farmářem Markem Klíčem. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Já vás taky moc zdravím. Hejte, my jsme za váma přijeli za vaším oceněným A2 mlékem. Já teda v poligrafii jsem vystudovaný, vím, co to je A2, ale co to znamená A2 u mléka?
Tak A2 u mléka znamená, že mléčná bílkovina toho mléka obsahuje pouze A2 beta-kasein, který je pro lidské tělo lépe stravitelný než ten A1-čkový. A1 beta-kasein je mléko, které je běžně dostupné v obchodě, kde je kombinace vlastně tady té A1-čky a A2-ky, anebo jenom A1-čka, ale u A2 mléka musí být kasein pouze A2 a ten je pro lidské tělo lépe stravitelný. Nebo je aspoň je takhle teda... považován za lépe stravitelný podle studií. Před 10 000 lety byly vlastně krávy, které měly jenom A2 kasein, takže všechny krávy byly A2. Potom se to vlastně šlechtěním a různě došlo k přeměně toho genotypu a vlastně teď už se vlastně v současnosti můžeme potkat vlastně s A1 i s A2. Vlastně se ty informace teď víc dostávají k tím zákazníkům a vlastně jako u nás jde vidět, že fakt i tu mladou generaci začíná zajímat to složení a ty produkty a fakt se o to zajímají a vědí o tom.
Takže v krámě my si kupujeme ten méně stravitelný než u vás.
No, ale my taky dodáváme do obchodu.
A jo, ale já jenom, že jsme na správný adrese, je to chválit.
No, na nejlepší adrese jste tady.
To jsme se, pane docente, narodili do špatné doby, kdyby jsme byli
Ale vy jste možná měli A2.
Já nevím.
Ale jo.
My jsme nebyli před 10 000 lety.
Já jsem byl jednička, že maminka byla ředitelka té školy, tak já jsem žádný dvojky mít nesměl.
Ale před 30 třeba na Novém Zélandu a v Austrálii, kde je to hodně rozšířený, tak tam dělali ty studie a tam vlastně začaly se potvrzovat ty fakta, že to trávení toho mléka z té A2 je pro to lidské tělo jako nejlepší varianta, protože obsahuje ten beta-kasein, který je vlastně v mateřském mléce.
Ono dříve bylo v Česku mnoho zemědělských družstev, kde ty kravičky neměly pojmenovaný a nevěděli, jestli jsou A1, A2, protože my u těch krav už od telátek bereme chlupové cibulky a z nich se vlastně zjistí, jestli to telátko už od malička má ten A2 genom v sobě.
Jo, až takhle, takže jakoby z vlasového DNA. Kořínku se pozná.
DNA analýzou, DNA. Jestli...
A vy to děláte tady přímo nebo laboratoř?
Zabere se odsaď vzorek a pošle se do laboratoře, jo, na vyšetření.
Že bychom jim dali vzorky fousů třeba a oni by říkali, pan docent Franc, to je A1.
A vlastně na základě toho testu DNA dostanete genotyp té krávy a dostanete i certifikát, že je nositelka toho A2 a potom ty výrobky můžou být označený A2.
Aha. Takže ono to A2 mlíko bylo, ale bylo namíchané dohromady s A1 a do obchodu se dávalo to kombinované. Ale dneska se záměrně produkuje tou selekcí těch zvířat a oddělováním toho mléka tak speciálně lepší stravitelné mlíko.
A když už to vidím v obchodě, tak ta A2 je jako luxusnější zboží?
No, je to mléko,
dražší,
které když trávíte, tak vám nezatěžuje tak ty střeva, tím pádem vám to nezatěžuje srdce, mozek a je to pro lidské tělo lépe stravitelný.
Tak proč se ta jednička dělá?
Já jenom doplním, že každý člověk je jiný, že? Každý umí trávit
jinak. No tak to se podívejte na nás s panem docentem, jo?
My jsme úplně stejný.
Jsme jak dvojčata.
A třeba vy umíte trávit A1, pan docent ne? Tak pro něho je výhodnější to A2 mléko.
Vlastně teď je v současné době strašně moc intolerancí. A vlastně, když se napijete toho mléka z obchodu a bolí vás nějak břicho, prostě nemáte z toho dobrý pocit, tak možná je dobrá varianta nebo ta nejlepší zkusit to A2 mlíko. Pokud jste alergičtí na laktozu, tak to prostě s mlíkem se moc neslučuje, ale pokud vám nevadí tady ta mléčná bílkovina, tak ta A2 prostě tady tohle odbourává a vlastně většina lidí, kteří jsou na mléčnou bílkovinu, tady to mléko velice dobře snáší.
Dřív to hodně tvrdili chlapi, že to mlíko pít nemůžou, já to nebudu, já bych se z toho, ale nevěděl proč, že jo. A většinou to bylo z toho, že,
taky, že jo,
byl na to intolerantní a proto to nechtěl pít, že věděl, co to způsobí. Kdyby zkusil A2, byl by na tom líp.
Já jsem tady doplňovala automat na farmě a přijel pán a říká, já musím jít k vám pro jogurty, protože chlapi v hospodě říkali, že tady ty jsou nejlepší. Z A2. A takže no, chlapi z hospody.
Já jsem si taky přijel k vám pro jogurt, nebojte, já to miluju. A chlapi v hospodě vždycky věděli. No. A jaký tady máte kravičky, z kterých je to krásný A2 mlíko?
Jo, máme tady 100 červenostrakatých krav. Je to klasický český plemeno, původní. A vyznačuje se tím velkým procentem zastoupení A2 kaseinu v mléce.
A ještě řekněte našim posluchačům, co nevědí, v čem jsou krávy na mléko jiné než ty masná plemena?
My máme vlastně červenostrakatý užitkový typ kombinovaný, který je jak na mléko, tak i na maso. Jo, není to vyloženě dojný typ. Třeba u bíků je tam lepší zmasilost než třeba u holštinského plemene, u těch černých kráv.
Větší hmotnostní přírůstek teda.
No ten my máme taky, víme, o čem mluvíte. A jakým procesem projde vaše mléko, než se dostane k zákazníkovi? Přímo od vemínka. Jak je to dál?
Já bych jenom chtěla říct, že vlastně my máme kombinovaný stádo, že máme dva roboty, dojíme roboticky.
Já myslel, že dojíte roboty.
Roboticky.
Pomocí robotu.
Pomocí robotu. Takže my vlastně na jednom robotu máme vyloženě krávy, které vlastně mají testy DNA, že jsou nositelky, ten genotyp je A2A2. Otec i matka mají genotyp lehce stravitelné mléko. A vlastně to jde i do samostatného tanku. Tady v areálu máme i malou mini mlékárnu, kde zpracováváme vlastně všechno mléko.
Tam se podíváme. No.
Podíváme.
A ještě mi řekněte v krátkosti, v čem je robot lepší než děda Komárek, když dojí?
Robot? No, protože robot je tady 24/7.
A jak vůbec ten robot funguje?
Robot funguje zcela autonomně, automaticky, krávy taky, protože si do toho robota chodí 24 hodin denně. V tom je ten robot lepší, jak ten děda Komárek, protože dojí pořád. Děda Komárek jde pozdě z hospody, nepodojí.
Ta kráva si řekne, teď chci podojit a jde a robot se jí ujme.
Jo, pokud má nárok na dojení, tak ji robot vezme, pokud ne, tak ji vypustí ven do stáda a kráva se jde buď napít nebo nažrat a ještě nemá čas na dojení.
Takže na dojení je třeba mít nárok. To není pro každýho.
No potom to mléko vlastně z toho tanku vezmeme, převezeme ho do mini mlékárny, kterou máme asi 30 metrů od dojírny, od tanku na mléko. Šetrně ho spasterujeme, což je teplota, která vlastně zachová všechny užitečné látky, které to mléko potřebuje. Mělo by to být zhruba do 72 stupňů, pak se rychle schladí a vlastně tohle mléko, které my lahvujeme do skla na plnící lince, my ho nijak neupravujeme. Takže tak, jak se nadojí, tak taková je prostě tučnost, nestandardizujeme, prostě ho necháváme tak, jak je nadojené. Takže má kolem teď v současnosti to 4% tuku.
No, já jenom bych připomněl, že loni jsme slavili 90 let od zavedení povinné pasterace mléka v Československu. To v roce 1934 zavedeno. A ještě bych se zmínil, že vlastně to mléko a mléčné pokrmy patřily k české stravě velice dávno, už staří Slované, ale i ty národy předtím si konzumovali mléko. Teď už víme, že to bylo tedy mléko A2. A to mléko bylo skutečně něco, co bylo dostupné každému. Nebyl to žádný něco, co by sloužilo jenom panstvu. A samozřejmě taky byly i sýry. Ovšem většinou to nebyly ty tvrdé sýry, jak známe dnes, ale stejně jako je to tady na farmě, jak jsem slyšel, tak to byly především ty čerstvé sýry, které vlastně nejlíp přenášejí takovou tu příjemnou chuť.
No, já jsem čerstvý sýry dělal doma taky, takže s tím mám nějaké zkušenosti, ale vy nám řekněte jako odborníci, jaký děláte, jaký sortiment sýru děláte a jak dlouho to trvá.
Takže úplně stejně jak u mléka, my tady teda vyrábíme jenom mléko, jogurty a čerstvé sýry, ale nejsou to úplně ty tvarohový ty sýry, jsou to takový dohřívaný, polotvrdý sýry, ale jsou furt čerství, nezrají, takže vlastně úplně to stejný proces jak s mlékem, spasterujeme ho, neupravujeme ho, nijak ho nehomogenizujeme, nestandardizujeme, spasterujeme ho, přidáme tam kulturu, zasýříme, pak tu sýřeninu rozkrájíme po určitým časovém úseku, vysoušíme trošičku to zrno, vylijeme ho do formiček, v té formičce ho ten den ještě několikrát otočíme a necháme ho do druhého dne zrát. A druhý den ho krájíme, solíme, kořeníme, snažíme se opravdu jenom čistý věci používat a necháme ho chvilečku nasolený asi pár hodin a pak se vakuje a už jede do obchodu a nebo do automatu na farmě.
Já jsem to dělal takhle amatérsky doma taky.
No.
A teď jsem se k tomu chtěl vrátit. Říkám, kde mám tu sýrařskou plachtu? No a myši mi sežrali. Moc si na tom pochutnali. Jeden čas jsem byl do toho strašně zapálený.
A... Beru vás.
Jo? A jsem strašně drahý. Pan docent ví.
Já doplním, že manželka to dělá sama, tu výrobu těch sýrů, jo, všechno. Já to jenom, vlastně robot to nadojí, já to tam dovezu to mlíko a zbytek už se stará manželka sama. No. Všechno od výroby, zabalení.
A co je pro vás tady na farmě vůbec největší výzva?
No.
Já myslím, že od začátku do konce je to velká výzva. Že prostě to je vyprodukovat kvalitní krmiva, starat se o to stádo, potom vyrobit z toho nějaký produkt, distribuovat to prostě, jako, já si myslím, že od začátku do konce je to velká výzva.
A když se teď, milí posluchači, podíváme doleva, byste viděli ty telátka, mě srdce zpívá. Když se řekne vaření z mléka, tak si každý představí něco sladkého, co vy?
Já šlehačku.
Já jenom krupicovou kaši a zmrzlenu.
Jak jste, pane kolego, teď zmínil to sladké a jak vy jste zmínil tu zmrzlinu, tu já bych si teda dal.
No tak jo, dojedeme si na zmrzku, ale jedině z A2 mléka. A tak jsme jeli. Pro dobrou zmrzlinu člověk urazí lán světa a tak se přes ten lán přesuneme do Rakovic. Ale nebojte se, pane docente, tentokrát vás žádnými upíry strašit nebudu.
Vždyť já se taky nebojím, ale to jen proto, že vím, že jedeme za Janou Procházkovou, která nám připraví právě tu zmrzlinu.
Ale nejen to, já jsem si pro vás totiž dneska připravil ještě takový malý překvapení.
Je, jaký?
Tak kdybych vám to řekl, tak je to houby překvapení, ale houby to nejsou. stojíme v bistru Špachtle u Šutráku s kornoutem v ruce a povídáme si s Janou Procházkovou o tom, jak nejlíp na její zmrzlinu.
Já vás zdravím, dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Máte to skvělý, tolik na úvod.
Děkujeme.
Může si člověk udělat i tohleto dobrotu doma?
No, toť otázka, určitě z některých surovin ano, z našich surovin asi úplně ne, ale je spoustu receptur, které můžete si doma udělat zmrzlinou po domácku.
No, já jsem si totiž koupil zmrzlinováč, pak jsem si koupil ten pytlík, tam je takový ten štěrk, to tam nasypu, dám tam smetanu a pak se mi to nějak udělá, ale tohle to je o něčem jiným to vaše.
My nepoužíváme žádný pytlík ani
no,
štěrk.
Co to ochutnal, no? Je to skvělý.
My používáme opravdu poctivé suroviny a celou zmrzlinu si tady skládám sama od základu.
A co k tomu potřebuji? Kdybych si náhodou chtěl doma udělat takovýhle provoz v malém, tak co budu potřebovat, jestli to není vaše průmyslové tajemství?
Záleží, jaké máte auto. Jestli máte drahé auto, můžete prodat auto a vyměnit auto za tuhletu kvalitní mašinu. Nebo si vzít hezký úvěr a splácet ho po dobu několika let. A pak máte šanci vytvořit takovou dobrou recepturu a takovou dobrou zmrzinu. Ale základem je dělat to s láskou, nesejít z cesty a zůstat pořád u kvality.
A jakou jste si pro nás připravila dneska?
Dneska jsem si pro vás připravila velmi oblíbenou specialitu a to je maková zmrzina z povidly. A dneska jsme si k tomu, protože jsme na Jižní Moravě, tak jsme si k tomu připravili i speciální pochutinu a to je přesňák.
Přesňák, jo.
Přesňák.
To mně přijde jako nějaká dobrá trefa do brány. tak to jsem teda zvědavej, no. Jak děláte takový přesňák, nebo to všechno, co jste vyjmenovala?
Tak povidla si děláme sami, protože to je domácí receptura po babičce. Mák získáváme z nejlepších makových polí. Mléko samozřejmě, pokud máme zdroj, tak bereme rádi od kvalitních výrobců mléka. Ale pak samozřejmě to, co je po ruce, taky nepohrdneme kvalitním plnotučným mlíkem. Žádný odstředěný, žádný odtučený, žádný nízkotučný, pěkně za zmrzina se dělá z poctivýho. Samozřejmě nejedná se o sorbety, sorbety jsou bez mléka. A ty zmrzliny jsou i bez lepku, ale přesňáky ty nám zase dodává paní, která se tím živí, protože já už opravdu nevím, co bych měla dělat dřív a víc. Ale přesňák je tradiční, teda desert. V každý jiným regionu se ten produkt jmenuje jinak, u nás to jsou přesňáky.
No, protože neděláte chybu, tak je to přesňák.
Ano, je to přesně.
No, ej, pane kolego, já bych vám něco málo řekl, jak se zmrzlina šířila v českých zemích. Tady se stala populární, hlavně na začátku 19. století.
A to kdy... si, paní Procházková, poslechněte, udělejte si půl hodinku čas, protože pan docent o tom ví úplně všecko.
No ne, ale na tom začátku 19. století nejenom, že začaly vznikat první zmrzlinárny, ale především to byla mimořádně oblíbená pochoutka ve šlechtických palácích. Taková hostina prostě musela končit nějakou dobovou módní pochoutkou a to byly zmrzliny. Teda jak tady správně zaznělo, byly to především ty sorbety. Dělali se nejenom, jak tady vidíme třeba jahoda a podobně, jiné ovoce, ale třeba se dělalo i s kávy nebo dokonce z čaje se dělala zmrzlina. Ale takovým vrcholem, jo, když jste chtěl jako něco, že prostě jako super luxus, tak to byla ananasová zmrzlina.
A to už tady byl ananas u nás?
Ježíš Maria, ananas jako král kuchyně, jako král všeho ovoce tady samozřejmě nejenom byl, ale on tu taky královal.
No, tak to jsem asi přivezl ten Ježíš a Maria, jak jste zmínil.
Jo, ano, ty dva.
Pan docent je taky přesňák, on ví totiž úplně všecko. A vy mi řekněte, jasně, že zmrzlina je finální produkt, ale dá se s ní něco dělat i dál, nějakým způsobem vařit? Já si ji občas dávám do kafe jen tak.
Mhm. A to je hodně zajímavá záležitost. To mají u nás zákazníci velmi rádi. My k tomu přidáváme i domácí šlehačku, takže to je top.
Já jsem to chutnal, já si na pumpě vždycky koupím nanuk a hrknu si ho do toho kelímku s kávou a jsem taky spokojený, ale u vás je to fantazie. No. Tak děkujem. Co bychom tak mohli udělat, aby to nebyla jenom taková v úvozovkách obyčejná zmrzlina, ale něco s ní uvařit?
My máme v obci zákazníka, kterému dodáváme zmrzliny slané. Dělali jsme zmrzlinu z oliv.
Kolik váží ten zákazník? Při tom, jak to máte dobrý?
Neváží nic, protože to zase má pro svůj klientelu, protože to snoubí s vínem v podstatě, snoubí to ale i s jídlem. Takže dělali jsme z oliv, dělali jsme z parmezánu, dělali jsme z modrého sýra, taky velká zajímavost.
To snoubení z víny, to je taková skoro plesová záležitost a právě při plese, nebo takových těch tanečních redutách, tak právě v tom 19. století nemohlo být nic jiného k občerstvení těch udýchaných tanečníků, než právě nejrůznější zmrzliny. Takže když byl nějaký ples ve šlechtickém paláci, tak zcela určitě se osvěžovali právě zmrzlinou. Ale pane kolego, nechci působit netrpělivě, ale co je to překvapení?
Víte, pane docente, já jsem si říkal, že jenom ze zmrzliny se tak moc člověk nenají, i když je vynikající. To jsme tady poznali. Co kdybychom si zajeli ještě na Kulajdu, až nám slehne ta báječná zmrzlina?
Na Kulajdu? Kulajda je takový můj celoživotní projekt. Pořád hledám tu jednu, která mě přesvědčí, že mám vlastně Kulajdu rád.
No tak třeba by to nějaká mohla zvládnout. Možná ta, co ochutnáme dneska.
Tak jedem, honem!
Tak, jen několik stovek metrů od zmrzlinárny se v Rakvicích dělá i báječná Kulajda. A i do té se dává mléko, samozřejmě. Tak si tam na jednu misku zajedem.
Sedíme v degustačním salonku s panem Filipem Michlovským. My jsme sem přijeli jen s jedním jediným úkolem. Odvést si od vás recept na dokonalou Kulajdu. Tak jak na to?
Tak těch samozřejmě receptů je dneska spousta, ale každopádně klasický recept, takový ten jihočeský, je vlastně velmi jednoduchý, s tím, že vlastně je tam hromada ingrediencí, hlavně třeba houby a ocet, s tím, že vlastně doladíte chuť cukrem, ale když to popisím od začátku, tak vlastně se orestujou houby, přidáte mouku na másle, že takhle to zatáhnete, přidáte zeleninový vývar, nakrajíte brambory, záleží podle toho, ta mouka na začátku je i, jestli jste nebo nejste alergičtí na lepek. Ty brambory mají v sobě škrob, který to umí zahustit sami, takže to už je čistě potom na vás. Pak samozřejmě kmín, smetanu, vajíčko na 5-6 minut na hnilíčku a podáváte s nějakou hezkou espumou a je to.
Já se ještě zeptám, už se nám nese ta Kulajda. Co byste k tomu doporučil za víno?
Tak za mě určitě je Riesling Vlašský, který to krásně podrží díky minerálnosti, co má v sobě, takže jednoznačná volba je Riesling Vlašský.
Tak Vlašáček nás dneska podrží. Děkujeme, chlapi.
Ne, ani za co.
Tak co, pane docente, přiznejte se, byl jste překvapený?
Totálně. A teď vás zas překvapím já. Já totiž vím, kam pojedeme příště.
No, počet nenavštívených krajů se tenčí, takže mě to zase tak nepřekvapuje.
Ale potravin skoro neubývá.
To máte zase pravdu. Tak co si dáme příště?
Příště si dáme chvilka napětí. Tvaroh.
Tvaroh.
Regionální potravina je značka kvality pro výrobky českých lokálních potravinářů a zemědělců s více než 15-letou tradicí.